halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 24 mitirbaan iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Galab jimcaha wanaagsan dhammaantiin ba waa 10 bisha August 2014 idaacaddana waxaa wada jiray idinku daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Maxamed Colaad Xasan.
هذا التوقيع برجارسة مثلا وجير مثلا مندرة جبر وحاجر تيار أو سكول كجرت أنت اللي جسوب هنن دقة مثلا قف كلا أيرم من الغد رايا مداسنا أنا شيء ضايق وعيارسة بحاول نعكس جبر إني أدقور سد قف الله قف كيكو قناع صنطحي
وأمل زهرة محمود سجد أو كم دا كقريب قال ياشا كلن كيد دل يرد أفريقيا اللي جسوب جبر جبي يدوان مجلة واشنطن واحد نكون مغلد دونتان برامج كافقد هذا تضبطك
أنت نور ما أنت ويجدا mirahoodii iyo waxay abuureen geedkii baxay mirihiisii maanta way u jeedaan weyn arkayaan
waa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiwali Maxamed Cali oo ka hadlaya munaasabada 16 guuridii ka soo wareegtay aasaaska maamulka waxaad sidoo kale maqli doontaan qodobba kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka Militariga Israa'iil ayaa sheegaya in mid ka mid ah askartiisa ay dhici karto inay qabsadeen matidiinta ku sugan marinka Gaza halkaas oo ay xabad joojin ku meel gaar ah ay burburtay saacado ka hor intii aan la gelin Jimcahan maanta ah saraakiil military oo laga soo xigtay warbaahinta Israa'iil ayaa sheegaya in qabsashada malada ah ay ka dhacday caasimadda ku taala dhinaca koonfureed ee Rafah qiyaastii saacadu markay ahayd 9:00 aroornimo ee waqtiga Rafah saacad iyo bar kadib markii ay dhaqan gashay xabad joojintii dhinaca bini'aadminimada ay u dhaxeysay Hamas iyo Israa'iil ma jirto wax faahfaahin ah oo ay ka bixiyeen arintaasi wax yar kadib markii Israa'iil ay sheegtay in weerarku dhacay ayaa falaagada Israa'iil waxa ay halkiisii ka sii anbaqaadeen duqeynta ay ku hayaan dhinaca koonfureed ee Gaza halkaas oo israakiisha gudaha ay sheegayaan in 72 Falastiiniyiin lagu dilay falaagada ayaa sidoo kale iyaguna halkooda ka sii anbaqaaday gantaalaha ay ku tuurayaan dhinaca koonfureed ee Israa'iil xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sii daayay hadal qoraal ah oo uu eedeyn ugu jeedinayo falaagada Gaza in ay si ula kac ah ugu xadgudbayaan wax lagu waday in ay noqdaan xabad joojin 3 maalina warbaahinta Israa'iil ayaa tabisay in xabad joojintii ay dhammaatay oo militariguna uu dib u bilaabay howlgallada weerarka ah ee uu ka wado marinka Gaza. Wariyaha VOA Scott Bob oo ku sugan Gaza ayaa sheegay in labada dhinac ay wali ku sii adkaysanayaan meelaha ay kala taagan yihiin oo aanay jirin calaamad ah in dagaalku dhammaanayo. Wufuudka kala socota Israa'iil iyo Falastiin ayaa la filayay inay wadahadallo la xiriira muranka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas ay u aadaan magaalada Qaahira. Saraakiisha Mareykanka ayaa sidoo kale ku biiraya wada xaajoodka mana kala cadda in wada hadalkaasi uu dhici doono iyo in kale.
Shaqaalaha gurmadka ee dalka Taiwan ayaa hawshooda baadidoonka sii wata maanta oo Jimca kadib qaraxyo waaweyn oo xiriira oo ka dhacay magaalada dekedda leh ee Kaohsiung galinkii dambe ee maanta. Ugu yaraan 420 qof ayaa ku dhintay qaraxyadan 270 kalena way ku dhaawacmeen. Ra'iisul wasaaraha Taiwan Jiang Yihu ayaa sheegay in ugu yaraan 5 qarax oo waaweyn ay ruxeen magaaladaasi oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 2,800,000 oo qof. Boqolaal ciidamada dowladda ah ayaa ka qayb qaadanaya dadaalada socda ee gurmadka degdega ah. Wakaaladda wararka u faafisa Taipei ayaa soo xigtay madaxweyne Ma Ying-jeou oo qaraxyadan la xiriirinaya gaas ka soo dareeray habka bulaacadaha ee degmada Jianhing. Laakiin si rasmi ah weli looma xaqiijin waxa sababay qaraxyadan.
madaxweynayaasha dalalka galbeedka afrika oo walaac xoog leh ay ku beertay faafida xanuunka ebola ayaa maanta oo jimca ah waxay la kulmayaan madaxa ururka caafimaadka adduunka ee WHO si loogu dhaqaaqo qorshe $100 million ah oo wax looga qabanayo arintaasi. Madaxweynayaasha dalalka Guinea, Sierra Leone iyo Liberia ayaa kulanka ay la yeelanayaan Dr. Margaret Chan waxa uu ka dhacayaa caasimadda Guinea ee Conakry si loo abaabulo boqolaal dhaqaale caafimaada. Qorshaha ayaa waxaa kaloo ku jira in la kordhiyo qaababka diyaargarowga ah ee dalalka dariska ah. Dhinac kalena mid ka mid aha shaqaalaha gargaarka oo u dhashay dalkan Mareykanka oo ku qaaday viruska ebola galbeedka afrika ayaa dib ugu soo laabanaya Mareykanka si looga daweeyo xanuunka. Saraakiil caafimaad ayaa sheegay in qofka xanuunsanna looga daweyn doono meel gooni ah iyagoo ka gaabsaday in ay magacaabaan qofka xanuunsan.
Halkaad nagala socotaan wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mudane kale oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu dilay magaalada Muqdisho. Sheikh Aadan Maxamed Madeer oo ahaa guddoomiyihii guddiga maaliyadda ee baarlamaanka ayaa waxaa koox hubaysan ay ku toogteen degmada Xamarweyne mar uu ka soo baxay masjidka Marwaas oo salaada Jimcaha uu ku soo tukaday. Waxa uu noqonayaa xildhibaankii labaad ee muddo 2 toddobaad gudahooda lagu dilo magaalada Muqdisho. Qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray xogeyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali.
Colaad inaa lillaahi waa inaa ilaahay raajicuun, ilaahay ha u naxariisto xildhibaan Sheekh Aadan Sheekh Maxamed Deer. Walaal waa Xamarweynaan wada deganeen via Roma dhabarkeeda guri ku yaallo ayaan wada degannahay. Dhowr xildhibaan baan nahay, walaal masaajidka Marwaas ayaan salaadii Jumcaha kusoo wada tukanay. Ee kulley sidii loo soo kala hormaray uun kulley anaga intaan weli masaajidka jirno isagu soo baxay. Ee guriga aanu deganahay albaabkiisa ayaaba gaari ku sugaayay baabuur kulley yarkii staafka la socday uu noogu sheegay naadiya gaari naadiya wateen buu leeyahay oo aan lahayn plate number aan lahayn taarga aan lahayn. Ee marka wiilka baastooradu watay gaariga wuxuu yiri markaan luuqa soo galnayba isagoo cararaya ayaa nalagu horkeenay, deetana ka unbaa lagu bilaabay odaga. Marka madaxay xabada badan uga dhufteen, wiilka wuxuu yiri aniga baastoorad baan riday, dhowr xabaan ku riday, waa carreen buri ilaa degmada, jidka degmada mareen buu leeyay. Saas unbuu geeridiisa ku dhacday walaal.
Marka ilaa iyo hadda cid loo qabtay ma jirtaa dilka xildhibaanka?
Walaal maya, ilaa hadda weli waxna soo gaaray malaha kulley madaxdii amniga ee booliskii iyo qoladii nabad sugidda iyo degmada iyo meesha guriga meydka aan degnay noogu yimaadeen kulley hay-adkii amniga uu kulley wixii warbixin lahaayey meeshay ku wareysteen. Laakiin ilaa hadda wax na soo gaaray oo qabasho ah maynaan maqlin walaal, iyo kulley iyaga warkaasoo sheegi doona. Laakiin ilaa hadda wax aan ognahay ma jirto. Meydkii hadda waa la qaaday kulley qoladii baarlamaanka iyo aan wacnay iyo amniga kulley ambalaas waa la keenay inta laajad la geeyo, deetana uun baaritaan ilmihii korkiisa un laga qaado saas baa lagu aaminay. Aaskan insha allah de kulley beri unbuu noqonaya hadii rabi idmo.
Waa gartay Sheekh Aadan, allah unaxariistay, waad wada deganaydeen sidaad ii sheegayso. Dabcan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka oo aada xogeyo ka tahayna guddoomiye ayuu ahaa, nin noocee ayuu ahaa? Allah unaxariistay Sheekh Aadan Madeer.
Walaal colaad inaa ilaahay ha unaxariisto Sheekh Aadan Sheekh Madeer. Runtii wuxuu ahaa nin sarkaal maaliyadeed ah oo runtii in badan howlahan finance-ka kusoo jiray oo xilligii dowladdii kacaan karay ee kulley bankiga ayuu ka mid ahaa ragii bunuugta kasoo shaqeysay. Haddana dee dowladdii ku meel gaarka ahayd wasiir dowlihii maaliyadda ayuu soo noqday. Guddiga maaliyaddana dee guddoomiyuu ka ahaa. Runtii dee nin mutadayin ah oo zaciim Soomaaliyeed ah oo runtii aada u cibaado badan oo khuluq wanaag badanna leh buu ahaa runtii intaan ka garanayo. Ee kulley ilaahay ha u naxariista aniga guddiga maaliyadda guddoomiyaha ka ahaa baan dee xokaayihii ahaa. Runtii in badan baan wada shaqaynay. Runtii Sheekh Aadan wuxuu ahaa runtii qof Soomaalinimada iyo runtii dhaqanka Islaamka iyo wanaagga iyo dowlad jacaylkana runtii horseed ku ahaa buu ka mid ahaa walaal.
Arrintan ma aha mid cusub, way soo noqnoqotay xildhibaanada baarlamaanka. Waxaad moodaa in cid ammaankooda sugtaa aysan jirin, sidaad ii sheegaysana laga yaaban hal wiil oo bustoolad wataa uu daba socdo. Haddana dhaqdhaqaaqooda magaalada gaar ahaan degmooyinka uu maro jidka Makkah Al-Mukarrama aada buu badan yahay. Ma moodaa in xildhibaanadu ay naftooda halis u loogayaan oo aysan ku baraarugsanayn halista ku xeeran?
walaal colaad horta waa sax waaye dalkii dalkii aan kar u dhalanay waaye runtii maanta meel aan u cararna ma garanayno laakiin waxaa hadda nagu socdaa runtii mashruuc oo runtii xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta iyo shacab iyo wax walba lagu dhameynayo marka hadde shacabkii waa laiskaga soo tegay mas-uuliyiintii qaranka la isugu yimid xildhibaanadii waad arkaysa hadda walaal ramadaankii dhexdiisii wixii maalmo dhanka la dilayay horta kolley kuwaas unbaan ka midnahay ummaddaas la laynaya unbaan ka midnahay laakiin haddaad u fiirsato dee xagga protectionka iyo dhaqanka securityga iyo xoogaa waxaad moodaa walaal dee dadku udheelo iyo lama degi karo oo dee waxaan awoodii baan dhaqaalihiyan saamaxaynin.
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guddiga maaliyadda ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan cusmaan xaaji cali oo qadka taleefanka magaalada muqdisho iigu waramayey.
galab jimcaha oo wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. maamul goboleedka puntland ayaa maanta u dabaaldegay sanad guuradiisii 16-aad iyo markii la aasaasay munaasabado maalintaasi lagu xusayo ayaa ka dhacaya magaalooyinka puntland ay ka kooban tahay. waxaa munaasabadan ay kusoo beegantay iyada oo madmadow usoo kala dhex galay xiriirka dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka puntland kaasoo ka dhashay qorshaha la doonayo in maamul loogu sameeyo gobollada dhexe ee soomaaliya magaalada garoowe. waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha v o a nuux muuse birje.
fagaaraha barxadda ee magaalada garoowe oo lagu soo bandhigay ciidamo kala duwan iyo qaybaha bulshada waxaa ka qayb galay madaxda puntland oo ugu horreeyey madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo dadweyne aad u fara badan oo daawanayay dholatuska ciidan ee maamulka puntland ay ku maamuuseen sanad guuradii 16-aad ee dhisitaankii puntland.
markaan jeclahay mudan madaxweyne waxaan markhaanti ka ahay maanta halkan xoogagii marayay inay ahaayeen dad u bisal midnimada puntland iyo horumarkeeda iyo inay barwaaqo gaadho iyo inay difaac.
wasiirka howlaha guud islamarkaana ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada puntland ayaa tilmaamay in dhammaan gobollada puntland ay ka socdaan maanta ilaa caawa dabaaldegyo lagu muujinayo jiritaanka puntland.
dalka puntland gobolladiisa xafladda 16 guurada ee 1 agoost dhammaan way ka dhacday gobollada xooggooda sidaasaa looga wada faysteeyey. maantana 3 qaybood oon ku tala galnay in caasimadda looga xafladeeyo mid ka mid ah ayaa hadda dhammaatay. waa tartan qoladayadii hore saaka martay waa guulaysanay. galabta waxaan leenahay ciyaaro insha allahu iyadana waa lagu kala guulaysanayaa. waxaan kaloo jecel lahay haddii alla idna xafladii ugu weynayd oo ugu sharafta badnayd oo ugu suugaanta badnayd oo ugu hal abuurka badnayd ayadana caawaan u ballansannahay.
madaxweynaha puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas oo kumanaan dadweyne ah kula hadlay bartamaha magaalada garoowe ayaa tilmaamay maalintan inay tahay mid ku weyn reer puntland.
waxaa xusid mudan mar walba inaannu xasuusanno intii sabab u ahayd ay ugu horreeyeen isimadii odayaashii madaxweynayaashii hore ee meeshaan soo gaarsiiyey puntland, kuwii aasaasay, kuwii fikirka lahaa, kuwii horumarka suubiyey. aad iyo aad ayaanu maanta ugu mahadnaqaynaa intii nool maanta way u jeedaa mirahoodii iyo waxa ay abuureen geedkii baxay mirihiisii maanta way u jeedaa wayna arkayaan waana ku faraxsan yihiin waana ku faanayaan. intii dhimatay waxaa leeyahay allah u naxariisto jirada allah ka waraabiyo meel weyn allah gaarsiiyo. aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. waxaa inoo ballana galabto ciyaarta iyo caawa oon isugu imaanayno barnaamijka intiisa kale.
madaxweyne gaas ayaa u mahad celiyey qeybihii kala duwanaa ee maanta maray 1 agoost iyadoo koox weliba ay wateen astaamahooda sida ciidamada iyo qeybaha bulshada kala duwan.
waxaan kaloo aada ugu mahadnaqayaa xogagii kala duwanaa ee ciidama lahaa, ururada bulshada lahaa, dhallinyarada lahaa, barakacayaasha lahaa, xaafadaha lahaa, iyana barnaamijka quruxda badan ee maanta muujiyey gobolnimada, sharafta, wanaagga, horumarka puntland meeshan ka muujiyey, iyana aad iyo aad bay umahadsan yihiin.
4 sano kadib waa markii ugu horreysay ee fantasiya caynkaana ay ku soo bandhigto puntland magaalada garoowe, taasoo dadka qaybtood ay ku micneeyeen in puntland oo xoogga saartay ciidamada ay muujinaysay kalsooni militari. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
halkaad weli nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan ku eegaynaa shirka dhallinyarada afrika ee ka dhacay maraykanka. dhallinyaradan oo tiradoodu gaaraysa ilaa iyo 500 ayaa waxaa lagu talagalay dhiirigelinta dhallinyarada qaaradda dhinacyada siyaasadda, bulshada, dhaqaalaha iyo horumarinta haweenka. zaare cabdi axmed ayaa la kulantay 3 ka mid a dhallinyaradii soomaaliyeed ee ka qayb gashay shirkan. dhallinyaradaasi waxay kala yihiin aamina zahra maxamuud siged oo ka socota gobolka waqooyi bari ee kenya, zaare saciid bile iyo cabdirasaaq yuusuf cali oo ka mid ah soomaalida ka timid gobolka puntland. kuwaasi waxay ka qayb qaateen barnaamijka dooda. saare cabdi ayaana noo qabatay.
bal sahar adigu waxaad ka timid soomaaliya, sidee bay kuula muuqataa in gabdhaha la kobcin karo aqoontooda iyo garaadkooda si markaasi ay horumar badan u sameeyaan?
gabdhaha waxaan u aaminsanahay waa la horumarin karaa waxbarashadooda iyo kobcintooduba. gabdhaha waxaan ku rahdaa iyo wiilashuba waa caruurteeni ma garanaysaa, waana laba caruuro waxa weeye xaq ina kuleh. diinteena islaamkana markaa fiirisid waxa weeyaan waxa ku jira xadiis baa jira nabigu yiri sallallahu calayhi wasalam, waxbarashadu ma garanaysaa waajib bay ku tahay muslimka, gabadha muslimka iyo wiilka muslimkaaba. marka inagoo fiirinayna diinteena markaynu fiirino, waxa muhiim ah gabadh iyo wiilkaba inaan isku si wax u barno. marka wax waa la bari karaa, waxay u baahan tahay oo keliya waalidiinta aan maxaan ku irahdaa awoodin, tusaale ahaan in ay xitaa la dadaalaan oo eheladooda xitaa u tagaan kuwa wax haysta, oo dowladuhu ay ka dhigaan maamulada ka jira maxaan ku irahdaa soomaaliya iyo somalilandba. waxaa loo baahan yahay waxbarashada ma garanaysaa prime schoolka oo kale, dugsiga hoose iyo dugsiyada dhexe in laga dhigo lacag la-aan. haddii lacag la-aan laga dhigo, waxaa la helayaa gabdho badan oo yaryar hablo badan inay ka qaybgeli karayaan maxaan ku irahdaa waxbarashada.
waa tahay bal dhinaca kale waxaan eegayaa iyana aamina zahra. aamina zahra, kulankan ugu horreyntii maxaa lagugu soo xushay adiga?
gabdhaha waqooyi bari kenya waxaa lii soo xushay inaan ka noqdo hogaaminta da-da yar oo la dhaho young african leader initiative.
maxaa lagugu soo xushay markii ugu horreysay ee kulankan aad imaaneysa adiga shaqsiyan, maxay ahayd ahmiyadda gaarka ah ee lagaa siiyey boqolaalkii dadka ahaa ee kulankani iyagu markii lasoo dhejiyeyba codsaday?
waxaa lii siiyey fursadda, waxaan aaminsanahay inaan gabar kasta u noqon karo tusaale.
waa dhegeysanaysa michelle obama hadalladeedii iyo khudbadihii idin jeedisa, maxaa kaaga soo baxay?
waxaa igaa soo baxay, waxaan aaminsanahay dumar kastaba adduunkan ku nool inay tahay inay muhiim yihiin, inay dad yihiin oo horumarin karo bulshada dhan, dad inay yihiin oo awood u leeyihiin wax badan inay ka bedelaan damadooda, qoyskooda iyo bulshada dhammaan.
waa hagaag. cabdirasaaq yuusuf cali, adiga waxaad ka mid ahayd dhallinyaradii ka timid soomaaliya, si aada ayaad kulanka intii uu socday waa kuu jeeday, aad qeyb uga ahayd, waxaad joogtay kulankii michelle obama ee la qaadatay inta badan dhallinyaradii ka timid afrika ee ay ku dhiirigelinaysa gabdhaha. markaad eegto siday u hadlaysa michelle obama, ma kula tahay in wadankii soomaaliya iyo guud ahaan afrikaba fikradaha noocaasi inta lagula noqdo loo simi kara gabdhihii iyo wiilashii waxbarashadii iyo aqoontii laga hirgelin kara waxyaabahay ka hadlaysay soomaaliya?
bismillahi raxmaani raxiim. sahre cabdiraxmed, aad uga mahadsan tahay. haa, goobjoog baan u ahaa kulamadii kala duwanaa ka dhacay halkan, gaar ahaan kulankii beeyey oo marwada koowaad. saad adigaba aad mataqaan dhagahaada ku maqlaysa marwada koowaad cod buuxa oo dhammaystira ayay waxay ku taageertay waxbarashada gabdhaha yararka ah. dhab ahaantii waxaad moodaa aragtida gabdhaha yararka in tacliintooda sare loo qaado ama wax la baro ama loo diro iskuulaadka waa wax aadanuhu uu ka siman yahay meel kasta ay joogaan, qaarad walba ay ku nool yihiin. waayo sida caadiga ah kolkii aad wax bartaa ilma gabar aad wax bartaa waxay u dhigan tahay adoo wax baray qoys iyo dal iyo qaarad iyo wixii lamida oo kale. marka jawaabteeda ah fikirkii sida uga shaqeyn karo afrika, walaal waxa weeye caqabaad baa iska jira afrika, hadday tahay xagga dhaqaalaha, iskuulaadkii oo aan mataqaan free wada ahayn, iskuulaadkii oo qaab bareefad u shaqeeya, waalidkii oo aan awood u lahayn. waxaan filayaa waalid maanta jecla inuu gabadhiis u diro iskuul inaanu jirin haddii caqabadaha hortaaga laga qaado. waayo mataqaan tacliintii haddii ay breefad laga dhigay oo si gaar ah loo leeyahay oo kharash laga rabo dadkuna daqligoodii iyo wixii soo galiya iska yar yihiin waa taasi waxay ku noqonaysaa caqabad marka hadii loo suuro galiyo oo adeeg mataqaan loo fududeeyo oo si fudud ay ku heli karaan tacliinta aad waxaan ugu rajo weynahay waalid kasta oo inaga mid ah sida anigu aan aabo ahay oo kale in qof walba uu jecel inuu gabadhiisa iskuul u diro
Sahara Siciid hotelkan Omni Hotels and Resorts ee magaalada San Washington ku yaala waxa aad la kulantay waxyaabo kala duwan madax kala duwan ayaad inta kulanka uu socday ee qayb ka ahaa kulanka oo qaarkood dabcan ku siiyay ee dhirigelin qaarkood waxaan arkay inaad gacan qaadaysay ee ambassadorka Mareykanka qaramada midoobay u joogta marka aad noqoto maxaad kala noqon doontaa kulankan
ah horta kulankan waxyaalaha tir badan ayaan kala noqon doona waxyaalaha iigu muhiimsan waxa weeye markaan arko tusaale ahaan bulshada Mareykanka siday uga go'an tahay wadaniyada siday ugu faanayaan oo ay ugu qanacsan yihiin siday wadankooda u horumariyeen siday uga go'an tahay also siday ay ula shaqeyn lahayn Afrika iyo adduunka oo dhan waxaan aaminsanahay hadii adduunka oo dhan waxyaalo badan ay maaragtay ay iska kaashadaan in waxyaalo badan la qaban karo hadda saa sheegtay maxaan ku raadaa in ambassadorka u fadhiya maxaan ku raa United Nations ka Samantha Power iyo San rais baruntii waxyaalo aad u muhiim ah ayay ka hadleen marka la fiiriyo nabada iyo nabada Afrika tusaale ahaan iyo sida loo joojin lahaa maxaan ku raadaa dagaalada badan ee soo noqnoqonaya Afrika oo waliba aad ogtahay wadanka Soomaaliya in meelaha qaar kood ay ka jirto marka waxyaalaha badan aan kala noqon doono waxa kamid ah in maxaan ku raadaa sida sida loo taageero maxaan ku raadaa tusaale ahaan booliska oo kala ciidamada oo kala sidee ciidamada ula shaqeeyay bulshada sidee ula shaqeeynaa ciidamada si ay shaqadooda u qabsadaan sidee baynu u dhiirigelin karnaa ciidamadeena oo waliba la og yahay inay mushahar aad u yar ku shaqeeyaan sidee baa loo siin karaa maxaan ku raadaa tababaro dibadda ah iyo tababaro dalka ahba sidee bulshada ayada laftigeedu ma garanaysaa ilaa dadka wax sameeyaan dad meel kale inuu ka yimaado ma hamoogta waa dad dalka ku jira dadka khalkhalka gelinaya laakiin sidee qof walba oo wadani ah uu uga qayb qaadan karaa inuu ka shaqeeyo nabadda wadanka
waqooyi bari Kenya markaad eegto dimuqraadiyadda iyo siinta ahmiyadda ee gabdhaha maxaad ka dhihi lahayd
waqooyi bari horta haddaad fiirisid gabdhaha aad looma siiyo fursad gabdhaha iskoolka lama geeyo gabdhaha lama dhiirigeliyo waxaan dhihi lahaa waalid kastaba ku nool waqooyi bari inay gabdhahooda iskoolaadka geeyaan ee gabdhahooda aaminaan inay wax tari karaan
marka kulankan ahmiyadda gaarka adiga uu ku leeyahay markaad noqoto fikriyan aad kala noqonayso oo waqooyi barkiin inaad geysa laga yaabo muxuu yahay
gabdh badan inaan baraarujiyo inay wax badan sameyn karaan ay nolosha dad badan ka bedeli karaan ay wax badan ay sameyn karaan
waa tahay Cabdirsaaq markaad eegtid caqabadaha dhinaca amniga ee ka jira Soomaaliya oo kale inteen la egbay dabrayaan kulamada noocaaniya ahmiyadaha iyo fursadaha kasoo bixi kara inay ka hirgalaan Soomaaliya
horta runtii sida aan caadiga ah meeshii nabad ka jirta ayaa nolol ka jirta nolosha iyo nabad waa wada socdaan Soomaaliyana waa dadkaas aad ku baxad weyn barwaaqadan oo ah dadkiisu dad aad u wanaagsan yihiin waxaan aad ugu rajaynahay oo aan aad u qabaa raayiga ah in dadku ay yihiin dad wanaagsan nabada jecel isdhexgalka jecel horumarka jecel waxaad ku garan kartaa dhaqaalaha iyo suumataqa isugu furan yahay businesska laga soo bilaabo habta boosaaso ilaa Ismaaciil lagu yimaado iyo wax lamid oo kale marka waxaan hubaa haday dadku ay helaan dhiirigelin iyo furfurnaan iyo in mataqaana sara loo qaado aqoontooda ah ganacsiga iyo nabadeenta iyo wax lamid oo kale in wax badan ay noloshooda ka bedeli karaan baan aan waan qabaa
dhinaca ganacsiga ka hadal waxaad ku soo kordhin kartaa kula tahay
ganacsiga waxaan ku soo kordhin karaa nin kasta waxaan aaminsanahay fikrado badan ayuu qabaa fikrada hala fadhiisanin la soo bax hadii aad u tagi karto qof alla qofki ku caawin karo la imaaw fikradaada ganacsi badan ayaa bilaabi kartaa ganacsiga wuxuu caawin karaa dad badan oo ku nool bulshada dadkaas oo shaqo aad siin karto masa ku fiirsan karaan waayo oo ayakana sidaas oo kale imaan karaan ganacsi sidaas oo kale
sideed u aragtaa doorka mustaqbalka ee wadankaaga iyo guud ahaanba Afrika dhinaca dhalinyarada marka la eego mustaqbalkooda
mustaqbalka dhalinyarada aad buu u wanaagsanahay hadaa fiirisid waxaan aaminsanahay dhalinyarada waxa waa isbeddelka hadda dhalinyarada waxa waa jiilka soo socda mustaqbalka dhalinyarada waxaan ku baraarujinayaa inay ka qayb galaan arrimaha siyaasadda ah, arrimaha ganacsiga iyo arrimaha la shaqeynaya dawladda. Waayo la'aantood meel lama gaari karno. Waa inaan gacmo isiino sidii Afrika ku gaari lahayd horumar.
Waayahay Cabdirsaaq, markaad eegto wadamo badan oo dumarka laga xaqiro sida maanta ay sheegtay Michelle Obama ee marwada madaxweynaha dalkani Mareykanka, waxay sheegtay in 100% kala bar wax ku dhadhow in gabdhaha Rwanda ay ku jiraan baarlamaanka, halka Mareykanka markii loo eegana kala bar intaas aysan dhameyn xataa inta baarlamaanka ama senatka ku jirta. Marka bal hadaad fiiriso wadankaasi si gaar ah u soo qaadatay horumarkiisa dhinaca maaragta siyaasadda iyo dhalinyarada iyo gabdhaha ay ka siiyeen, ma kulanta in Soomaaliya ay ka hirgeli karto?
Saar, waa su'aal wanaagsan. Wadanka Rwanda waa wadan tusaale wanaagsan oo ah dhammaan Afrika iyo dunida inteeda kale. Hadaan u soo noqdo Soomaaliya, Soomaaliya run ahaantii burburka kor oo kale dumarku door wanaagsan ayay ku lahaayeen, haday tahay adeega bulshada, haday tahay xafiisada iyo shaqada mataqaan adeega guud ee bulshada loo hayo dawladdu hayso, dumarku beelooday ahaayeen, dumarku waxa weeye xafiisada ka shaqeyn jireen iyo wixii lamid oo kale, isla mar ahaanta kamaan ay tagi jireen adeega gaarka ah ay u hayaan aqaladooda iyo guryahooda. Burbur ayaa dhacay, burburkaas wuxuu keenay gaab ayuu keenay, waayo burbur hadduu dhacay saan wada ognahay hooyooyinku waxay u istaageen inay mataqaan qoysaskii ay nafaqeeyaan, qoysaskii waxa weyn nolol maalmeed u raadiyaan, tacliintii waa burburtay, dadkii waa burburay, qaxwa dhacay. Gaabkaas wuxuu keenay in mataqaan figarkii tacliinta iyo mataqaan uu hoos u dhaco hablaha. Haddase waxaad moodaa markii loo yimaado xilliga hadda inuu ku jirno oo dalku isbeddel ka dhacayo, waliba dhulka mataqaan sida Soomaaliland, Puntland iyo Koonfurba qurbo joogtan ay soo noqonayso, waxaad moodaa dhulka maamulada ka jira oo kala dumarku door wanaagsan ay hadda ku leeyihiin, ha yaraato tirada baarlamaanka, tirada wasiirada, laakiin wali waa ka muuqdaan oo waxa weeye siyaasadda waa ka muuqdaan lambarku, laakiin aad buu yar yahay. Waxaan si ku rajaynahay in mataqaan sanadada soo socda ay lambarku inta uu ku kordhi doono. Aad baan ugu rajaynaynaa.
Gabdhaha iyo guurka laga hadlay, gabdhaha yar iyo guurka degdega, marka Soomaaliya caqabad intee le'eg bay ku tahay gabdhaha yar ee soo baxaya iyo guurka?
Guurka yaraanta ah caqabad weyn inuu keeno ma aaminsani, laakiin arinta aan aaminsanahay inay wax badan ay guurar badan ay burbursay waxa kamid ah waxbarasho la'aanta. Waxa weeyaan runtii badanaa gabdhaha u badan inay maaragtay iyagoo yar guursadaan waxay u badan yihiin gabdho aan wax badan wax baran ama aan dhameysan dugsiga sare oo kale, laakiinse guurku waa Soomaaliya markay noqoto waxa weeye horta waa qofku waa go'aan ay gabadhu leedahay ma garanaysaa. Laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha Soomaaliyeed iyagoo yar haddii xitaa guursanayaan inaysan waxbarashada ma garanaysaa ka tegin, inay iyagoo caruur dhalaya ayay waxbaran karaan oo shaqeyn karaan, iyagoo dugsiga sare dhiganaya ayay guursan karaan haddana waxbarashada sii wadan karaan. Marka waxyaalaha badanaa keena maxaan ku irahdaa inay gabo oo loo leeyahay badanaa maxaan ku irahdaa waxbarasho la'aantu waxay keentaa guurka hore loo guursado wuxuu keenaa inay waxbarashada ka reebto. Way jirtaa arintaas sababtoo ah gabadhu badanaa markay iyadoo yar ay guursato waxa dhici ka dhaxitaa iyadoo uur leh haday iskuulka aadi lahayd inay ceeb u aragto oo ma garanaysaa inay ka xeerto. Haa, waxa kaloo dhici karta marka ilmaha koowaad dhasho tusaale ahaan haddaysan haysan cid la haysa inay sidaa uga baxdo. Marka laakiin haddii maxaan ku irahdaa gabadhu mar walba ay waalidkeed iyo ninka qaba iyo reerkooda kulligood ay taageero ka hesho xitaa iyadoo ilmo haysata ay dugsiga sare dhigan karta oo jaamacadda dhameysan karaysa.
Aamina Sahra, gacanta taagay Aamina.
Anigaas kuma saaid ugu maraacsani Sahara waxay tiri, waxaan aaminsanahay gabdhaha way guursan karaan, guurka looma diidaa, guurku waa shay muhiim ah, waayo caruur baad dhalaysaa, reer baa yeelanaysaa, gabar meel degan baa noqonaysaa, marubo baa noqonaysaa. Laakiin waxaan dhihi lahaa, waxaan ku baraarujin lahaa gabdhaha yaryarka, haddaa guursatid ha fadhiisan, wax badan ayaa qaban kartaa. Haddaa rabto meel yar ganacsi yar ka bilaabo, haddaa rabtid wax yar oo bulshada ku yar celi, adeega bulshada samee, waayo waxaa kuu baahan dadkaadi, waxaa kuu baahan bulshada dhan, qof lagu tirsanaa ayaa tahay. Saas ayaan leeyahay.
Fikirkii ku aadan guurka habluhu ay ku guursadaan yaraanta, waxaad moodaa say Saare sheegtaba waxaa salka uu ku hayaa aqoon yaridaba salka ku hayaa, ama tacliinta, ama gabadhii waxba la barin, ama bulshadii mataqaan waxa weeye oo aan ku dhiiri aan ku baraarugsanay in gabadhii mataqaan ay u baahan tahay waqti ay nolosheeda ay basic ahaan ama ay kusoo dhisto mataqaana kusoo kaabto. Marka ra'yigay ku aadan guurka da'da yar waxa weeye waa arrin aad moodo dhaqan hore oo soo jiray ah, lagana qurxoon yahay, walow weli laga yaabo inuu ka jiro qayb ka mid ah dhulkii hooyo ku jira laga yaabo waxaan si ku rajaynahay dhirigelino iyo waxa weeye iyo ololeenka dib in dadku ay fahmi doonaan oo gabdhaha waxa weeye xurriyadooda gabdhuhu actual xurriyad waystaan laakiin gabdhuhu ay mutaqaan waxa weeye ay waqti la siin doono ay ku qaataan noloshooda kadib iyagu mutaqaan waxa weeye guurkooda iyo mutaqaan go'aan uga gaaraan
amni zahra mu madax banaanyihiin gabdhaha guurka xilligan dooxooda ciday doonaan wadamo badan oo Afrika Kenyaad ka timid waqooyi bari Soomaalida ay degan tahay in gabadhu cida ay doonto ay lahaasaa weeso ama ay guursato
Zahra su'aashaas waa su'aal aad u muhiim ah waxa waaye guurka qaarkood uma madax banaana qaarna uma madax banaanihin kulli laakiin waxay ku xiran tahay waalidka gabadha dhalay
marka ma jira dhaqamadii hore ee gabdhaha lagu qasbi jiray guurka
way jirtaa waxaan aaminsanahay maanta hadda tagta waqooyi bari Garissa mise Wajeer mise Mandera gabar waxa jirta yar oo iskuul ku jirta intii laga soo bixin nin duq ah mise qof kale ay rabin lagu daraayo midaasna nolosheeda ayaa ku ciyaareysa waxa wanaagsan gabadha inaad guurisid qof alle qofka ay ku qanacsan tahay qofka ay rabto nolosheeda inay la qaybsato
marka gabdhaha yar mustaqbalkooda taas ay u saameysa
waxay u saameynaysa nolosheeda farxan kuma noolaanayaan faraxsanaan kuma noolaanayaan guurku wuxuu u baahan yahay saldhig iyo hubsiino qofka aad guursanayso waa qof aad ku qanacsan tahay qof adiga aad rabtid qofki iimaaneyso qof adiga aad rabtid inaad la noolaatid noloshaada idil marka waxaan ku baraarujinayaa waalidiinta gabdhaha dhaafa let them make their own decision aankooda ha gaaraan
horta badanaa waayadan dambe hadaan fiiriyo gabdhuhu u madax banaan yihiin ma garanaysaa inay guursadaan ma aragtay laakiin waxa jirta way jirtaa gabdho badan oo rag la siiyo iyagoo ma aragtay rag reerka weydiista la siiyo way jirtaa laakiin badanaa waxaan ognahay mujtamaac Soomaalida ah badanaa reer walba gabadha dhaleen waxay la jecel yihiin nin wanaagsan inuu guursado laakiin waxyaalo badan oo dhibaato keena waayadan dambe Soomaaliya waxa kamid dhaqamada raga qurba joogta ama dibadda ka yimaada ayagoon si fiican loo hubin waxay yihiin kaliya in dhaqaale la fiiriyo oo gabadha la siiyo maxaan ku raadaa la siiyo tan kale markaynu fiirino guurka iyo da'yarta iyo sida uu ku yahay hadaa fiirsid maxaan ku raadaa dowladahan ka jira maxaan ku raadaa Soomaaliya waxaan moodaa in meelayoga qaarkood ay kala duwan yihiin sanadada ugu dambeysay oo kale waxaan ku noolaa waxaan ku raadaa Soomaaliland runtii Soomaaliland marka fiirisid aad la compare gareysa Soomaaliya inteeda kale waxaan moodaa in aad uga wanaagsan tahay marka guurka noqoto waxa weeye badanaa guur badan oo qof lagu khasbayo badanaa ma jiro maxaan ku raadaa habluhu waxbarashada ay dhameystaan kadib ma garanaysaa marka iyaga kasoo go'do ayay ma garanaysaa qofka ay ku qancaan ayay waliba xitaa reerkooda u soo sheegan oo reerkooda oo ayaguna ma garanaysaa in hab ku faraxsan ma garanaysaa qofka keenay ayaa si wanaagsan loogu guuriyaa marka waxa fiicnaan lahaa runtii dhaqanka inay ka bartaan waxaan ku raadaa Soomaaliya inteeda kale Muqdisho iyo waliba magaalada aan ku soo koro Garowe iyo wixii lamid ah oo waliba badanaa iska guursa hadana furtaan boqo intan marka walba aan ku noqdo waxa la sheegaa dhowr gabdhood oo la furay oo reerkayaga kaliya
intina haatan nagu soo biirtay waxaad nagala socotaan barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno toddobaadkan shirki dhawaantan 500 ee dhalinyarada hoggaamiyasha Afrika barri loogu soo gabagabeeyay magaalada Town Washington gaar ahaan qodobkii looga hadlay kobcinta heerka aqooneed iyo awoodsiinta gabdhaha yaryar ee Afrika oo inuu uga hadlayno barnaamijkan hadii aan idin xasuusiyo barnaamijka waxa ay gala qayb galaya Sahra Siyaado kamid ahay dhalinyaradii kulankaasi uga yimid Soomaaliya Aamina Zahra Sigad oo iyana ka timid magaalada Garissa gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya iyo Cabdirasaaq Yuusuf Cali oo isna kamid ahaa dhalinyaradii Soomaaliya ka timid waxa laga hadlay in arimaha dimuqraasi siga wax la yiraahdo dimuqraadiyadda iyo maamul wanaaga marka dimuqraadiyadda iyo maamul wanaaga marka la eego Soomaaliya in waa tii wadamo badan la soo qaatay oo aad u fiican wadamo badan oo aad u hooseeya wadamo badan oo shalay halkii ay ahaayeen maanta aad uga sareeyo bal Soomaaliya maxaa dhilahay
waa arrin aad u wanaagsan marka loo yimaado maamul wanaaga ama mataqaan hanaanka suuban ee maamulka waa arrin muhiim ah waana arrimaha kaliya oo waxa weeye dalku wax kula qaybsan karo wadamada dariska waxa dhacday inta aan maqalnay ururada jira sida waxa jira ururka bariga Afrika East Africa Community urur kale waxa jira ganacsi sida mataqaan suuqa guud ee ganacsiga bariga Afrika inta badan waxaan maqalnaa Soomaaliya xaq bay u leedahay inay ku biirto ay bariga Afrika ka midna laakiin waxyaabaha caqabadaha la hor dhiga waxa kamid oo kale inay soo bandhigto degan waxa weeye hab maamulkooda habka uu shaqeeyo waayo adduunka hadduu xal rabaa transparency and accountability baa la rabaa wax mataqaan duuduuban oo mugdi ah cid kaa qaadaysa ma jirto marka si aynu mataqaan dunida wax kula qaybsano gobolka wax kula qaybsano caalamka wax kula qaybsano waa muhiim in maamulada hadda jira ama dowladda dhexe federaalka ah ay dhaqangeliso habka maamul wanaaga ah ee muuqda ee kashfiga ah ee cid walba waxa weeye ay arki karto waxa dowladda soo galay waxa ka baxay hata waa in la arkaa mataqaana wasiirka xildhibaanka mushaarkiisa inta uu yahay iyo wixii lamid oo kale waa arrin aad u wanaagsan weeye raygayga soo qabo
dowladda Kenya maamul wanaaga wuu jiraa laakiin aad uma horumarsana
marka aad eegtid kaba soo qaad dhalinyarada iyo doorka siyaasadda gabdhahaba ha noqdaan inta in la egbe kaalin ku leeyihiin
dhaqanka cusub hadda la keenay horta gabdho badan ayuu ogolaanayaa inay meelo badan ay ka qayb galaan taasoo ah women representative ayaa jiro waxaa jiro council and county representatives ayaa jiro oo dumar ah so hadda arinta way isbedeshay dhaqanka uu isbedelayaa waxaan aaminsanahay sanadaha hadda ka dib dhalinyarta kulli ay fursad ay heli doonaan
wayahay bal gabdhihii aan u soo yara noqonay gabdhaha iyo wiilasha markaad eegto waxbarashada heerka waxbarasho dugsiyada hoosaba ka dhig ilaa iyo dugsiga sare ma soo gaaraan gabdhaha oo ma siman yihiin wiilasha iyo gabdhaha
horta wiilasha ayaa meel kasta u badan laakiin gabdhahana bari ahaan dambe tiradoodu way soo badanaysaa
markaan fiiriyo maxaan ku raadaa Soomaaliya oo kale dugsiyada hoose marka la dhiganayo ilaa dugsiyada dhexe gabdhihii wiilalba wada dhigtaan laakiin dugsiga sare iyo jaamacadaha marka la gaaro ayaa weeye marka ma aragtay ay wiilashu u badan yihiin oo wali marka fiirisid kaliya ma aha tirada laakiin haddii la fiiriyo xitaa tayada kuweba ugu sarsareeya walowba waayadan dambe dugsiyada sarsare ay xataa Soomaaliland oo kala gabdho badan ay kaalimo sarsare galeen laakiin waxa mooda jaamacadaha kala marka la fiiriyo kuwa ugu sarsare inay wiilasha u badan yihiin marka waxyaalo badan waxa jirta ay u baahan tahay in la baaro sababta keentay waxbarashada gabdhaha ma aragtay inay ka hooseeyso maartan wiilasha
haddaad eegto Soomaaliya urrada bulshada rayidka dhaqaale farabadan ayaa Mareykanka qaramada midoobay cid walba ay ku bixisaa horumarinta gabdhaha kobcinta aqoontooda maxaa seeteenaya ay kula tahay waqtigan Cabdirsaq
okay walaal waxa weeye waa jirtaa in mataqan dhaqaale uu ku bixo ha ahaatee baahida meesha taal ayaa aad u faraweyn waxa weeye bulshada rayidka ahayd gaar ahaan ururada mataqan rayidka ahaa ee dhulka joogay oo wadanka howlgalayay ma hawl yara oo fadhiga mataqan dad fadhiya ma aha in badan bay ka shaqeeyaan tacliinta iyo dirigelinta iskuulaadkii iyo dhamaan ha ahaatee dalku waa dal aad u baahsan una baahan si wada jir ah waayo in yaro mataqaan NGO ah iyo in yaro mataqaan NGO oo wax yaro mataqaan dacmi ama mataqaan fan yar ka helay banaanka waxba lagu ma soo mataqaan gabagabeyn karo muhiimadu waxay tahay dawladaha jira maamulada ama dawladda dhexe in ay la shaqeeyaan ururada bulshada ahaa waayo gacmooda jidba wax ku gooyaan ururada rayidka daawana waxaan u baahanahay maamulada inayna la shaqeeyaan taasan qabayn mataqaan inuu ku gaari karno goolka aan leenahay
haweenka iyo qalalaasooyinka ka dhanka ah sida kufsiga afduubka iyo dhibaatooyinka kale haweenka loo gisto waqooyi barkiin heerkeebaad ku qiyaasi lahayd
uma maleeynaa magaalooyinka weyn inuu ka dhaco kufsiga qalalaasaha dhanka haweenka ah oo kufsiga laakiin waxaan u maleeynayaa inay ka dhacdo dhinaca xarooyinka qaxootiga laakiin ma aaminsani dadka arintaas sameeyeen in la soo qabto oo lama marsiyo cawaaqibkooda
kufsiga marka la dhaho waa dhici kartaa inuu ka jiro waliba meelaha dagaaladu ku jiraan ma garanaysaa oo way jirtay maxaan ku raadaa waa dhexdaasa gabar la yiri maxaan ku raadaa ciidamada oo kufsaday oo buuriyo la xiray waxyaalaha way jirtaa mararka qaarkood waan maqlaa tada kale waa dhexdaasana waxa dhacday ururada ka shaqeeya xuquuqul insaanku nambar badan ayay sheegeen oo kufsiya oo ka dhacay maxaan ku raadaa wadanka gudihiisa marka way jiraan maxaan ku raadaa laakiin waxa jirta kufsiyada dhaca ma la sheegaa sababtoo ah waxa jirta maxaan ku raadaa dhaqan aynu leenahay waxa dhici karta gabadhii hadii la kufsado xitaa ma dhahaysaa waa la kufsaday waxa dhici karta sababtoo ah in gabadhii ay lagu leebal garaayo in waa la kufsaday waxyaalaha ma rabto faamiliyadu ma soo sheegan waxaan u maleynayaa in inta saxda ah oo la kufsado in laga heli lahaa isbitaalada iyo maarta ururada xuquuqul insaanka ah laakiin kufsiyadu wuu jiraa walow uusan aad u badnayn oo waxa keenaysa maadaama dadku islaam yahay badanaa kufsiga magaalada qofka muslimnimada ayaa celinaysa laakiin haddana saasoo tahay wuu dhacaa wuuna ka dhacaa meelo badan oo maaragtay Soomaaliya kamid ah
waxa weeye qofka goorti tacliin la siiyo umadii gaar ahaan dumarkii goorti tacliin la siiyo taamacnaydu waxa weeye waxay baranayaan xaq ay leeyihiin iyo xaq lagu leeyahay waxa jirta sida walaashay u sheegtay sahraba kolkii kufsiga uu dhacay wax lamid oo kale dadka ma soo hore bood garayaan waay waxa arkayaan wax ceeb ah oo tabu ah oo waxa weeye ma soo baxaan oo booliskii uma yimaadaan ururadii bulshada reerka u shaqeynayaan report ka qaadan la uma yimaadaan taana waxa sal u ah tacliin la'aanta marka waxyaabaha aan is leeyahay waxay ma taqaana ay lagu badbaadin karaa oo lagu yareyn karaa ama lagu ma taqaan lagu salgurin karaa waxa kamid bulshadii oo ma taqaan la wacyi galiyo oo la baro xaq ay leeyihiin xaq lagu leeyahay iyo iyagii wax la baro taa waxay qayb ka noqonaysaa sida lagu suulin karo kufsiga
waxaan aaminsanahay kufsiga in laga hortagi karo sabab tan ugu muhiimsan aan aaminsanahay in laga hortagi karo waxa weeye in lagu dhaqmo shariicada islaamka waxaan u soo jeedin lahaa dhammaan maamulada iyagoo la shaqeynaya shuyuuxda aynu leenahay oo aadka u wanaagsan oo waxyaalo badan ina ka badbaadiya in maxaan ku raahdaa barnaamijyo badan oo ka hadlaya maaragtay in xaaraanta la iska ilaaliyo
cabdirsaq kubcinta dhinaca dhaqaalaha afrika iyo mareykanka ayaa kulanka qayb ka ahaa marka sidee baa Soomaaliya uga faa'iideysan karta
waa su'aal aad u muhiim ah dhaqaaluhu adduunka hadda wuxuu marayaa heer mataqaan la isugu furo wadamada la isugu furo hadii ahaan lahayd heer gobol iyo heer caalamba in la kala qaado canshuurta inaga Soomaaliya san filayo ma jirto wadamo aynu mataqaan waxa weey hadda aan wax u dhoofino hadda inta aanay ka ahayn xoolaha nool aanu dhoofino livestock ah iyo waxyaabaha loo yaqaan xabagta oo laga dhoofiyo xaggan bariga Soomaaliya laga dhoofiyo Soomaaliyana waxay haysataa waxyaalo kale oo farabadan oo khayr dabiici ah ay ka faa'iideysan karto inay dibadda u dhoofiso kharashna dib ugu soo celiso wadanka waxa kamid oo kale kalunka kamid badda aadka u weyn intaan shirarkan aan ku jiray qof walba goorti aan Soomaaliya inaan ka yimi mataqaan aan isu sheego aad bii waxa weey mataqaana u soo dhaweeyaan aad bii su'aash u horeysay weydiiyaan waxa tahay badiina ka waran businesska kalunka ka waran marka waxa dareemaysaa adduunka inuu mataqaana aad isugu soo jeedo maanta aad isugu furan yahay aadna loo doonayo in mataqaan ganacsiga la isugu furo marka in warshadihii la kiciyo kaluunka kuwa shaqeynaya mataqaan la kordhiyo wax soo saarkooda kaluunka dibadda loo dhoofiyo beerihii muuskii iyo waxyaabihii lamidkaas sintii iyo mataqaan dadkii beerleyda la dhiirigeliyo si ay dhulka beerihii u falaan oo mataqaan suuqna loogu sameeyo oo mataqaan ay u eebgeeyaan ayagoodii mataqaan beeraha ahaa saas ayaan is leeyahay waa lagu furi karaa
waa taad bad umahadsantahay daqiiqad baan kugu soo noqon doonaa xal waxa uu kula muuqdo haatana bal waxaan siinayaa Amina Zahra inay maaragtay bal dhankeeda ayadana ku darto Waqooyi Bari Kenya ka timid kobaca dhinaca dhaqaalaha
waxaan aaminsanahay dhaqaalaha inuu shaqo abuurin uu sameynayo
dhalinyarada
hadii aad ganacsi aad sameysid waxaan aaminsan dad badan inay meesha ka shaqeynayaan oo shaqo badan aad siinaysid taasoo bedelaysa
adiga maxaad ku darleed ugu dambeyntii
waxaan ku dari lahaa runtii dad badan baa ka faa'iideysan kara hadii wadanka dhaqaalihiisa uu kobco sababtoo ah innaga markaan fiiriyo tusaale ahaan wadanka Soomaaliya oo kale waxa weeye alaabta ugu badan ee isticmaalna waa alaab wadanka dibadiisa laga keeno waxaana jira waxyaalo badan oo fudfud xitaa aan u baahnayn cilmi si badan oo aynu wadanka gudhiisa aynu ku sameyn karno tusaale ahaan dharko kala kamida waxa kamida cuntooyinka oo kale ma garanaysaa waxa dhici karta innaga oo leh maaragtay beer leh ayaa haddana waxa dhacda tamaan dhaqsaaca oo kale in leeyno ka keeno dibada marka taas waxa keenaysaa inaynu inagu xitaa aynu waxa yar xitaa aynu sameyn karno marka waxaan aaminsanahay hadii dhaqaalaha la kobciyo oo waliba marka la sameeyo waxa loo yaqaan value chain oo ah wax soo saarkii oo wadanka lagu gudhiisa lagu maarka lagu farsameeyo maaragtay alaabti waxa ka faa'iideysan lahaa dad badan oo ah kii soo saarayay kii xamaalayay gaarigii qaadayay warshadii ka shaqeynaysay kii warshada xisaabinaya kii warshada maareynaya waxaas oo dhan marka si wadanka dhaqaalihiisa uu u kobco waxa weeye in wax badan laga kaafto ama oo ah alaabta dibadda laga soo
iibiyo aad baad umahadsantahay duwaye
sahro waa runta walaal waxa laga hadlay dhaqaalaha dhaqaaluhu waa xubin muhiim ah laf dhabar ayayna u tahay bulsho walba oo caalamka ku nool hadii ahaan lahayd afrika guud ahaan iyo gaar ahaan soomaaliya soomaaliya inaga oo ilaahay nagu nimceystay khayraad fara badan hadday tahay beerihii hadday tahay dhulkii mataqaan xoolaha xoolo daaqeenka iyo xoolihii iyo hadday tahay badda ayaa waxaa jirta in mataqaan shaqo la'aan baahsan ay wadanka hooyo ka jirto wax badan baynu aragnay inay dhalinyarada ma taqaan goorta ka baxaan dugsiyada sare ama jaamacadaha aanay helin shaqo gelin aanay helin oo ma taqaan kuwana meelaha ay taagtaagan yihiin kuwana waxa uu inta badan ay taariib iyo ay ku dhacaan waanu aragnay boqolaal baa ku dhintay badaha marka waxyaabaha aynu kaga gudbi karno waxa kamid oo kale tusaale ahaan hadii qof uu furo ma taqaan business uu furo ama hadii la kiciyo example wanaagsan waxa shirkadaha iyo warshadaha kaluunka oo kale hadii dib loo kiciyo warshadii waxa way siyaalo fara badan baa laga faa'iideeyaa waxa laga faa'iideeyaa kii ka shaqeynaya warshada gudaheeda ugu yaraan 5 gacmood 6 gacmood baa laga shaqeeyaa oo shaqo gelin bay u noqonaysaa si dadban bay shaqo gelin ugu noqonaysaa dhalinyaradii annagana da Soomaali ahaan waxa u noqonaysaa export waxyaaba aanu dibadda aanu dhoofinayno waxa kale oo jira xoolaha nool waan dhoofinaa laakiin suuqyo kooban baan u dhoofinaa sida aan filayay Saudiiga iyo xilmiga oo kale in suuq loo raadiyo xoolaha nool suuqii la ballaariyo caalamka xoolaha nool ee Soomaaliya aad ugu baahan yahay xoolaha Soomaaliya xoolo waxa leedahay mataqanteedu fiican tahay in suuq baahsan loogu raadiyo oo xoolahi noola waxa kale oo jira in mataqan waxa weey dadkii lagu dhiirigeliyo xagga qodobka beeraha dhul baan u leenahay beera ah dhulka haduu yahay kan wabiyada iyo haduu yahay kan kale mataqan xagga waqooyiga ku yaal waa isku wada mid meesha Soomaaliya aad yaanba ku dhufataa oo aad xabad galay ama xabad badar aad ku rida waxa weey uu ka soo baxaya marka in mataqan khayraadki dadka aan ku dhiirigelino baa waxyaabaha aan kaga gudbin karno mataqan unemployment ka dhalinyarada ay kamid tahay
guud ahaan dhageystayaal barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka ayaynu toddobaadkan intan uga hareynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aynu kaga hadalnay shirkii dhawaantan 500 ee dhalinyarada Afrika loogu soo gabagabeeyay magaalada Tan Washington gaar ahaan qodobkii looga hadlayay kobcinta heerka aqooneed iyo awoodsiinta gabdhaha yaryar ee Afrika guud ahaan barnaamijkii waa naga inta aynu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
kuwaasi waxay ahaayeen Aamina Zahra Mahmud, Sigad Sahra Saciid Bile iyo Cabdirsaaq Yuusuf Cali oo ka qayb galay barnaamijkaasi faaqidada toddobaadka oo ay nala socodsiinaysay Saara Cabdi Axmed halka aad nagala socotaana wadaacada VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Jimcaha wanaagsan mar kale meel kasta aad naga maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muuraha Islaamka waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo diyaariyay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka iyo guud ahaan caalamka waxaa si weyn u saameeyay dagaalka ka socda marinka Gaza. Arintan ayaa keentay in ra'yiga caalamku mowqifyo kala duwan ka qaato. Waxaana mararka qaar kala duwan mowqifka rasmiga ah ee dowladuhu ka qaateen waxa ka socda Gaza iyo mowqifka bulshada rayidka ee caalamka ku dhaqan. Dalalka Carabta iyo kuwa Islaamka ayaa sidoo kale arintaasi ay ka muuqataa sida uu tilmaamayo Fiido Maxamuud oo ah saxafi ka faallooda arrimaha dunida Islaamka iyo Carabta kuna sugan magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan.
Waxaa la oran karaa mowqifka dhowr meel badan ka yimid markaana si guud wadamada Islaamka oo Iran iyo wadamada kale soo kaleen Turkiga oo kale waxaan oran karnaa meelo fara badan markii hore waxa la oran karay waa isku khilaafsanayaan oo soo horan ka arintan Masar ka taagnayd oo kale markii gudaha ahayd wax laga yaabaa in wadamada carabta ah oo xataa si kala baxay kuwa khaliijka cadan la siraahdo markaasi in isku khilaafsanaayeen laakiin arrinka Israa'iil oo in badan carabtu ay ka mid isnaad jirtay ayaa markii qarkoodada looranka laftirkeeda waxaa jira in ay kala dafaraan ay khilaaf uu ka yimaado oo markaasi farmuuq uu ka dhasho waxaan soo qaadan karnaa dalkaasi Iran waxa uu sheegay in sida uu sheegay qaydkaba in ay taageerayaan isla markaan ay jihada ku tilmaameen in Israa'iil la dagaalamo ayna wax walba oo taageerahan la garab taagu daran Turkiga Erdogan waa la ogyahay isagana mowqif cad oo ka qaatay in ay dadkaasi xarakada Hamas iyo qaybaha kale waa in la dagaal kula jira Israa'iil in la garab istaago wadamada kale Masar waxay soo jeedisay in waxay sameeyeen muwaadaradii oranayay wada heshiisiin in wadamadaasi lala galo ee la joojiyo labada dhanba oo Israa'iil iyo falayo Israa'iil falastiniinta labadaba ay yiraahdaan hal joojiyo mowqif macsi ka saageen qadar wax loo ogyahay in mowqifkeeda dhanka eelaamiga warbaahinta iyo meel walba iyadana la socday hase yeeshee waxa jirta maalmihii ugu dambeeyeen qadar oo kale iyo wadamo kale ay ku fureen tushuusha in Saudiga iyo Imaaraadka Carabtu aysan raali ka ahayn dagaal halkaas ka socda ayna garab taagan yihiin wadamada Israa'iil oo ay ku sheegay dhawaan arintii dhacday oo ahayd in saraakiil ciidana hor sirdoona oo ka socda wadamada Saudiga iyo Imaaraadka ay tageen dalkaasi Israa'iil.
Arinta sida gaarka ah ay khubarada faalaysa amuraha dalalka bariga dhexe ee dunida Islaamku ay ku kala aragtii duwan yihiin ayaa ah mowqifka ururka Hamas uu ka qaatay dagaalkan iyadoo oo khubarada qaar ay warkaan in Hamas lagu qasbay dagaalka.
Waxaan sidan ognahay Hamas iyadoo diyaar xilligan dagaal uma ahayn, wax loo ogyahay in dagaalka uu bilaabeen Israa'iiliinta oo iyagu ay sabab u ahaayeen dagaalka. Ay markaasna Hamas iyadu ku qasbanaatoon in ay dagaalkaasi ay iyaduna difaac gasho, isla markaana ay wixii sameyn karto jawaab ay bixiso. Wadamo badan oo ay rabeen in maanta ay garab istaagaan waa waayeen, laakiin waxaa sid mudan kiiskii ay usoo Masar usoo gudbiso kala firkooda in meelaha qaarkood ay ka dhaliileen oo kala Masar inay markaasi ka dareemeen difaac Sisi oo uusan noqon sidii markii hadda ka hor uu sameeyay Maxamed Mursi madaxweynihii isagoo ilaa imika xeerada lafkiisa go'aankii iyo sidoo hadda ka hor loo shaqeeyay Hamas oo ay guulo fara badan markaas tilmaameen.
Hase yeeshee dhinaca kale qaar ka mid ah khubarada falanqaysa una dhundaloola arrimaha bariga dhexe ee dunida Islaamka ayaa qaba aragti taasi ka duwan oo tilmaamaysa in waqtigan la joogo ay Hamas u banaanayd in ay hab kale u xaliso arrintan, sida uu faahfaahinayo Ibrahim Maxamed Maxamuud Baqbaqani oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka.
Arrinta qasa waxaa ka socda waa arrin muddo badan soo laalaabtay. Dhibkuna wuxuu ka jiraa dhinaca Israa'iil, annagu waxaan rabna waan ku eedayn karnaa, laakiin dhibku wuxuu ka jiraa hogaaminimo xumo ay keentay Hamas iyo tala xumo. Haddaan hadalkaygaas kulul oon Hamas leadership ee Ustaad Khaalid Almishcal iyo Doctor Ismaaciil Haniye aan kula eedaynayo aan ku eedaasa waxaan ka wadaa waxa weeye dagaalkan tawqiidkiisu waqti xun buu u yimid. Adduunku waxa weeye waxaa lagu kasbadaa heshiisyo iyo waxaa lagu kala baxaa iyo qaanuun. Cawaadif iyo dad kula jiro kuu sacbatumo adduunka laga taageero waxba ma tarto. Adduunka golaha ammaanka iyo waxaasa u taliya waa la wada soconaa. Waxaa dhacday bishii shanaad in ay heshiiyeen labada garab ee Filistiiniyiinta muddo badan usoo loolamahayay oo ugu caansan Fatax iyo Xamaas. Waxay ku wada heshiiyeen dowlad wada jira oo waxda wadaniya in la dhiso, qiyaadadeeduna uu noqoto Maxamuud Cabaas ka ra'iis, ra'iisul wasaarahana ay Xamaas qaadato. arrimihii waa la sameeyey. Netanyahu iyo Israa'iil way ka diideen, waxay dheheen arrintaa ma ogolin Maxamuud Cabaas waa muannu annagana la heshiiyo ama waa inuu Xamaas doonto. adduunkii iyo dadkii kale Mareykanka iyo John Kerry waxay yiraahdeen waa kaa lagaa saxsan yahay, waa lagu eedeeyey Netanyahu. Waxaa la yiraahdaa Xamaas hadday dowladda kusoo biirto wax dhiba ma leh, wixii kale oo arrimaha oo adiga aqoonsigaaga iyo waxaasiyo waa la ogaan doonaa. Labweygaasna Xamaas uma dooran, waxay dooratay in ay dagaalka ku fududaato. dagaalkii markay gashayna dowladdii carbeed oo daris kale ahayd oo taariikhiyeedna weligeed qasa ilaalin jirtay oo jamhuuriya Masar Carabiya way timid iyo dowladu ra'iis Cabdul Fattah Sisi waxaa laga codsaday in la caawiyo. xuduudkii baa loo furay, ambalaasadii baa loo keenay. waxaa la yiri heli ho waa inala taaganay. Xamaas waxay tiri shukran, waa ku mahadsantiin, laakiin waxba inaga ma rabno.
intaasina waxaa ku idin dhegaystayaal barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. tan iyo kulanti dambena waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Xuseen Barre oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. halkaad nagala socotaana waa v o a. ururka Alqaacida ayaa goobaha uu ku xoogan yahay waxaa ka mid ah jasiiradda carabta, waxaana uu ururka dalalka uu ku xoogan yahay ka wadaa dhaqdhaqaaqyo shaki gelinaya amniga caalamka. haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii afraad ee barnaamijyo taxana ah oo aan ku eegayno howlgallada militari ee ka dhanka ah Alqaacidada jasiiradda carabta. waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da ee Sancaa, Jacfar Kukaay.
kusoo dhawaada dhegaystayaal, qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee aannu kaga hadlaynay ururka Alqaacida waaxdiisa gacanka carbeed. qaybtanna waxaannu kaga hadlaynaa xiriirka ururkaasi kala dhexeeya xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta. shaki kuma jiro in xarakada Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta uu iskaashi xooggan kala dhexeeyo ururka Alqaacida laantiisa gacanka carbeed, waxaana jira xiriir wax isdhaafsi iyo mid isbahaysi oo xooggan oo labadaasi dhan ay leeyihiin. laakiin waxa uu madmadow fara badani ku daharan yahay ilaa iyo hadda rasmi uga mid ahaanshaha Shabaabka ee ururka Alqaacida. warbixino laga helay xiriirka al-shabaab iyo al-qaacida ayaa xusaya in xilliyadii hore arrinta al-qaacida ay muran fara badani ka dhex dhalisay gudaha al-shabaab, iyadoo sidoo kalena al-qaacidadu ay aad uga gaabsanaysay soo dhoweynta xarakadan. Arrimo lagu sheegay afkaarta iyo yoolka shabaabka Soomaaliya oo aan xilligaasi al-qaacida u cadcadayn. Hase yeeshee, waxaa waagaasi jiray wada shaqayn dhinacyadaasi ka dhexaysay, sida uu Abu Mansuur oo hogaamiyeyaasha al-shabaab ka mid ahi sheegay, isagoo yidhi innagu al-qaacida ka mid ma ahin laakiin waa saaxiibadeen, waanan taageeraynaa intii karaankeenna ah. Warbixintu waxa ay sheegaysaa in madaxda iyo ragga culayska ku dhexdalay al-qaacida ay aad uga labalabayeen arrinta la falgalka al-shabaab, waxaana la rumaysan yahay in xubnaha al-qaacida ee al-shabaab ay ku xirnaayeen ay aad uga fogaayeen bu'da ururka al-qaacida, muhiimad sidaasi ahna kumaanay dhex lahayn ururweynahaasee. Laakiin ragga arrimaha al-qaacida aad uga warrama waxa ay tilmaamayaan in aragtidii ururkaasi ee ku aadanayd al-shabaab ay wax badan iska beddeleen, gaar ahaan wixii ka dambeeyey geeridii Usaama bin Laadin, islamarkaana uu ideolojiyad ahaan ku soo dhowaaday al-shabaab, iyagoo fulinaya go'aan ay qaateen oo ku aadanaa in ay u furfurmaan ururada maxalliga ah ee iyaga ku aragtida dhow. Cali Jibriil Al-Kutubi oo ka faallooda arrimaha Bariga Afrika ayaa qaba in al-shabaab ay ku abtirsadaan al-qaacidada hooyada, sidaasina ay iyaga iyo kuwa gacanka carbeed iyo mansaldhigga kule hal meel uga soo wada farcamaan.
Xiriir wuu jiraa, laakiin xiriirka koowaad wuxuu yahay xiriir ku salaysan fikrad, oo waxaa ka dhexaysa fikradda jihaadka ah mana qarsoona in ay si fiican u wada xiriiraan. Labadaba waxay ku abtirsadaan al-qaacidada caalamiga ah. Waxaan ognahay in xarakada al-shabaab ay ka hadashay xiriirkay la leedahay al-qaacida oo Usaama markii la dilay, oo ay sheegeen in ay macnaha u arbudi doonaan Usaama. Marka labada xarakaba waxa waaya isku aabowa.
Waxaa hadalkaasi kaabaya qoraallo qarsoodi ah oo ururka al-qaacida ay leeyihiin oo u helay Pentagonka, kuwaasoo tilmaamaya in Usaama bin Laadin la fahantiisa iyo madax sarsare oo al-qaacida ka mid ahi ay barkii hore ee sagaashameeyadii qarnigiina dhaafay booqdeen geeska Afrika, gaar ahaana Soomaaliya, oo xilligaasi uu isbarbaryaac badani ka jiray, iyadoo ujeedada socodkaasina ay ahayd in xeryo al-qaacida ay leedahay oo beddel u noqdo kuwa Afghanistan Soomaaliya laga dhidbo. Haddiiba ay al-shabaab iyo al-qaacidada caalamiga ahi sidaasi isugu soo dhowaadeen, waxaa lama huraan noqotay in ay wada shaqayn iyo xiriir buuxa yeeshaan laantiisa jasiiradda carbeed oo lagu tilmaamo tan ugu awoodda badan marka laga soo tago laamaha Pakistan iyo Afghanistan. Ajaanibta ugu badan gudaha Maleeshiyaadka al-shabaab waa yemeniyiin, waxaana ay isugu jiraan dagaalyahano, tababarayaal iyo weliba xeeleerayaal dhinaca walxaha qarxa. Waxaa arrintan ka marqaati kacaya in mid ka mid ah hogaamiyeyaasha ugu sarsareeya al-qaacidada gacanka carbeed oo Qaasim Arrimi la yiraahdo uu ka soo dagaalamay Soomaaliya, waxaanu in badan ku baaqay in la taageero xarakada al-shabaab ee dagaalka kula jirta dowladda Soomaaliya. Arrimi ayaa lagu tilmaamaa inuu ka mid yahay ragga ururka al-qaacida ugu mayalka adag, sida lagu sheegana waa gunudda xiriirka u dhexeeya labadaasi dhinac, isagoo ka shaqeeya qaababka ay al-qaacida Yemen hubka iyo walxaha qarxa ugu gudbiyaan dhinaca Soomaaliya.
Way dhici kartaa al-qaacidada Yemen inay al-shabaab hub u gudbisa, annagoo og macnaha badda in ay aada u sahlan tahay in laiskaga gudba. Marka taas waxay sahli in isusocodka labada dhinac inuu aada u fudud yahay oo wixii ay damacsiihiin ay isku gudbin karaan. Laakiin marka aan fiirina hadda al-qaacidada Yemen tayadeeda iyo awoodda ay leedahay, waxaan u malaynaa inay aad u liidata.
Waxaa in badan ay xukuumadda Yemen sheegtaa inay jiraan dagaalyahano Soomaali ah oo ka barbar dagaalama al-qaacidada gacanka, waxaana rag xeel dheerayaal ahi ay sheegayaan suurtagalnimada in al-shabaab ay ka faa'iidaysato qaxootiga Soomaalida ah ee inta badan duunyaha yaryar Yemen ku soo gala oo ay ku soo dhex qariso dagaalyahano u ciidmiya al-qaacida. Cali Jibriil Al-Kutubi waa uu fogeysanayaa in maleeshiyada al-shabaab ay Soomaaliya ka dirtay ay ka dagaalamayaan Yemen, waxaanu sheegayaa in xilligan aanay suurtagal ahayn in al-shabaab ay hub amaba rag dagaalama u soo dirto al-qaacidada Yemen, laakiin ay sida dhacdaba suurtagal tahay in tahriibayaal socodkooda ku jira la qabto laguna sanduleeyo inay dagaalka dhinac ka galaan, sidaana al-shabaab amaba argagixiso loogu shaabadeeyo. Barnaamijka iyaga ee taxanaha ahaana waa naga intaa. Intaynu mar kale dib isu maqlayno, waa Jacfar Kuukayo idin leh nabadgelyo.
هذا يوم هاتين يهي جعفر كوكايو سنع جوغا يوها حقود هان إذا عدي قلب نمان انتهي كوردان تهي وحان مرك لها وذكو صنو قندونا هدي الله ودمو عاو ساعد مركي تهي تضباد انتكون رئيسو محمد علادي عاشي براهيني دمان اسحابتو إذن لنبت كليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.